Blasía 19. Lokaorð. 80 ára afmælisárið reyndist félaginu hagstætt og árangursríkt. Reglubundin rekstur félagsins gekk vel. Heildarniðurstaða ársreikninganna ber með sér áhrif nýrra kjarasamninga og aukinnar starfsemi félagsins en eru engu að síður okkur hagfelld. Rekstur blindravinnustofunar hefur einnig gengið vel líkt og undanförnum árum og það mjög ánægilegt og okkur afar mikilvægt. Fyrir hönd stjórnar blindrafélagsins færi ég starfsfólki félagsins einlægar þakkir fyrir velunin störf og trúmennsku í garð félagsins og félagsmanna. Vel unnurum félagsins eru jafnframt færðar innilegar þakkir fyrir dýrmætan stuðning. Sömu leiðis færi ég stjórnarmönnum mínar bestu þakkir fyrir farsælt og ánægilegt samstarf á árinu. Félagsmönnum sem gert hafa starfsemi blindrafélagsins jafn blómlegt og raunber vitni færi ég kærar þakkir fyrir sitt verðmæta framlag. Forsvarsmenn deilda, nefnda og klúbba félagsins sem borið hafa hitan og þungan af starfinu eiga heiður skilin sem og allir þáttakendur í félagsstarfinu. Hinn gagnkvæmi jafningjastuðningur sem fæst með góðri og víðtækri þáttöku félagsmanna er ómetanlegur og gefandi. Jafnrétti, sjálfstæði, umburðalindi og virðing eru þau gildi sem blindrafélagið hefur valið sér að leiðarljósi. Þau er gott að hafa í huga í dagsins önn og jafnframt einkunnarorð og megin tilgang félagsins sem er stuðningur til sjálfstæðis. Fyrir hönd stjórnar blindrafélagsins Sigþór U. Hallfreðsson, formaður.